Viņiem esam reģistrējušies. Nu, tad sākam sēdīt. Džink, viss ir. Tātad, un mēs redzam labajā pusē, ja? Tātad, tur ir pa vienam punktiņam, kā saka, darba kārtībā, kas ir pirmais ir. Tātad, par darba kārtību. Vai ir kādi priekšlikumi, Juri, nesēr loku, ka tu gribi kaut ko manīt. Labajā pusē. Un labajā pusē arī izlēc ārā konkrētas jautājums un augšā te parādās. Tātad šodien mums ir astoņi darba kārtības punkti, septītais to vidu tas neskaitās, nevarēja tur jaunu pišķi tur samainīt pēc objektus kārtībā. Tātad vai ir kādi priekšlikumi, lūdzu, nav nekādi?
Pēc trešo būs lēmu projekta, es tikai trukšķīju slēdzu. Par godījumi ir sociāli dzīvokļu statusu noteikšanu. Vai jums ir?
Nav.
Man
No sākums ir.
No sākums ir.
Tā ir lēmums.
Augšā palāpē. Tad jau varbūt mums ekrānā parādīs, jo es vien nemāk atrast.
Jā, tas ir nekstīpšu nodeļ.
Jā. Tad jau mums parādīs varbūt tas. Tā, tad. Nu, uzsākam balsošanu. Viņš atradīs. Jā.
Viņš vispār ir tikai
dika vērā. Mums parādīs uz ekrāna. Tātad atgādīju, ka balsošanai arī ir laiks. 14 sekundes ir pavikušas. Tagad. Par preju vai apturās. Jā. Tātad. Ir pieņemts, un mēs varam arī redzēt, skatīt detalizētu sarakstu, tātad visi ir nobalsojuši par. Tā, paldies, ejam tālāk. Otrais darba kārtības jautājums. Tā, pirmais jautājums. Par saistošo noteikumu par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistē izdošanu. Tātad šeit mēs jau izskatījām iepriekšējā komitejā un lūdzām, lai finansisti papildina šiem tas liekšņiem naudas, ko mēs tur varam, ko mēs tur nevaram. Tā. Tātad LLD varbūt tās lūdzu informācijai.
Tātad šie pēdējie saistošie noteikumi, kas mums ir jāizskata pamatoties uz pašvaldību likumā, pārējais noteikums 8. punktu, kas parāds līdz 1. jūnijā, no jauna jāizdod visu saistošie noteikumi. Būsim šo procesu pabeiguši. Saskaņā pašvaldību likumu šie saistošie noteikumi nav jānosūta. Pašvaldību ministrijai saskaņošanai varēsim pēc domas sēdus uzreiz izsludināt. Un sabiedrības viedokļi divu nedēļu laikā netika saņemti. Un tādā pašā redakcijā kā uz komiteju iepriekšējā mēnesī uz izdošanu ir atstāts krāsēns 20. punkts. Vecajā redakcijā pirms vārda bet teikums beidzās, bet mēs toreiz lēmām, ka vajadzētu ierobežot ar maksimālo summu, tomēr tad ir jāizdomā, kāda tā varētu būt.
Un tas bija finansiski ieteikums, ja, ka to varētu, kā saka, pacelst.
Nu, daudz mēs samērīju.
Jā.
Līdz šim bija noteikti 50% no atlikušās summas punktus, neatkarīgi no tā, cik tas daudz ir. Mēs vienkārši aizdomājam, mēs ārvalstu studijas un atstāt daudz, un varbūt pie 50% tomēr ir kaut kādu kriesi jānosaka.
Mums būs jāpieliek punkti šai iniciatīvai.
Cik tad ir ideja Latvijas? Maķis tikai jānosprišu, kur jautājums.
Jā. Tagad pagaidu pārtraucam.
Jautājums lūdzu pārtraucam. Vai tik nav kāds 1000 mēnesis?
Jā, tas ir līdz 1000 gadā iekšā, no kaut kā
Ir kolēģiem lūdzu, tā tad uzsākt jautājumus, es vēl mēs
ja var jautāt, te aprakstā minētas, ka pagājušā gadā bija izlietot šī mērķina, tā kā ap 7000. Kā tur bija tās situācijas, tur bija pārsniegšu tos 5000, tur kā iekļaujās?
Man liekas, ka studiju kredīts mums nav nevienā.
Tā nav bijis,
ka mēs tikai tās stipendijas maksājām.
Nu, tas ir
pirmais solis,
ja būs
tā kā labi. Skatīties, lai kaut kādā situācijas, un šī var atrasties. Tā pašā laikā mums arī par šiem pašiem kredītiem, kas ir gotas studijām, mums ir arī tāda, kas viņš neatmaksā pašā, kuriem mums atrodas.
Jā, mums
pastāvīgi
tādi parādīgi,
kāds ir.
Tad būtībā priekšlikums, kā saka, laist dzīvē, un tad tālāk jau ir būs, tad atkal skatāmies.
Jā.
Tā dzīve ir labi darbojušies.
Jā.
Īpaši dimens ārsta aktīvi.
Nē, tas ir vienreizies, šeit ir studijā.
Jā. Nu, jo, tātad 20. punkts, 5000 eiro, tā ir tad paliek. Un uzsākam. Līdz, jā.
Nevajag.
Uzsākt balsošanu. Tagad, ja piemēram, man ir visi no balsošanu, un es gribu ātrāk beigt to balsošanu,
tad
man ir
jāgaida. Antara jautājums pēc laikas.
Man jau 3 sekundes. Jā, labi, paldies. Tātad visi ir nobalsojuši pār. Un ejam tālāk. Otrais kārtības jautājums par grozījumam tukumu novada domes, pēc 2. gada 13. novembra lēmumā par pašvaldības dzīvojamo telpu, kas netiek nodots atsavināšanai sarakstu. Un šeit tātad, man griežam, tātad, lūgums, ziņot, es saprotu, ka ir baigai, ja? Kāda informācija, lūdzu?
Jā, labrīt. Jaunos un viesat pagastu pārvaldi ir sagatavojis lēmumu projektu, kurā lūdzam beigt grozījumu šajā dzīvokļu sarakstā, kurus nododam atsevināšanai. Lūdzam uz vītos no sarakstu 10 dzīvokļus. Mums dzīvojamās fonds ir paliels, un šie visi ir diezgan švaka stāvokļa dzīvokļi, kur arī daži stāv tukši, un mēs saprotam, ka mums ir tāda nauda, lai mēs kaut kad atspērtos un saremontētu līdz normāliem stāvokļiem nevaram. Un no cilvēkiem arī būtu interesi iegādāties un remontēt. Tā kā lūdzam veikt šos grozījumus.
Tā, un kā ir ar pārējiem pagastiem? Jo varbūt tās vajadzēja kopā visiem veikt šo te un pie viena.
Vienā lokā. Otrajā brīdī jau var papildināt Jaunpils un Viesats pagasts pārvaldē. Šis jautājums aktuāls ir tādēļ, ka notiek Jaunpils KS reorganizācija un attiecīgi tiek pārskatīti visi ieras dzīvokļi, kuri ir jēgti un kuri nav. Es pieņem, ka tas šajā gadījumā tikai nu, saistīts ar šo jautājumu. Arī komunālā nodaļa ir apkopojis informāciju ar visiem dzīvokļiem, kur ir atsvinām, nav atsvinām, kur ir speciālistiem, sociālē, kur ir pārskatījumā ierētā informācija apkopot un Andris pēc tam, tad, vai tagad vai pēc tam, tad varētu to iedomāties
iestāstīt.
Nu jā, nu, tas ir tā kā informatīvas materiāls jābūt.
Nu jā,
to
mēs arī
lūdām. Nu, kā jau redzēju, ka mēs nevaram tos paši iesatās ar dzīvus. Mēs ar tirgojumu ar trim izsolēm, ar stēc bildēm, ar nopērķi un sakārto, nekā dzīvus kāpēc. Paldies, mēs ar savu okolišanu.
Man
man liekas, ka šis sāks ir bezjēdīgs. Mēs jau viņam par katru dzīvokli atsevišķi tik.
Nē, viņš ir tāds, ka, lai kāds atrāk, tad no, mēs paskatām, ka viņš ir tajā sarakstā, ko mēs...
Jā, kur nevar.
Jā.
Cits var, šitas nevar. Piemēram, atnāk pilsētā, nu, kādēļ ir. Nu, smīlis pārsts, pārsakam tā tā, kurš ir dzīvo iekšā. Mēs pasakām, nē, tu nevar. Atnāk no kaimiņu mājas, nē, tu var. A, kur ir loģika tam? Nu, ja viņš ir dzīvojis ilgi iekšā, kāpēc viņš nevar atnākt un arī savu dzīvokli prioritēt? Tad mēs nebūtām, mēs nevaram.
Jā, es varētu pakomentēt, es domāju, ka, ja mēs runājam teiksim par pilsētu, tie, kas ir ilgtermiņā izīrētie dzīvo, tie visi var atsunāt. Nav nekāda viņiem liekuma, ka viņi nevarētu uz to darīt. Tad, ja neatsavienām ar sarakstā, tur nav iekšu šī ilgtermiņā tie.
Tur ir visi šajā garajā sarakstā, neviens ilgtermiņnieks vairs nav palicis.
Atiecībā pēc 6.4. noteikumiem, kas ir par īri, parasto, protams, ka mums vēl ir šāda veida dzīvokļi, bet nu ne visi iespējams arī izvērtējot, ka, ko mēs arī vakar pārvaldnieku sapulcē runājam, ka katrs gadījums noteikti ir jāskata atsevišķi, iespējams ir kāds dzīvoklis, kas tomēr pašvaldībai ir svarīgs un būtisks. Jā, pirmais solis ir spērts attiecībā uz terminētiem dzīvokļiem, un katrs gadījums ir jāizzinā, katrā gadījumā arī iedzinā. Jo ir jau kaut kā dzīvojams fonds, kas tomēr ir nepieciešams pašvaldībā, lai nodrošinātu. Gan speciālistiem, gan sociālajiem, un arī ir gadījumi, kā mēs arī redzam, ir situācija, ka tomēr kādam savādāk ir nepieciešama šī palīdzība. Jā, varbūt, ka viņš neklasificējās.
Tas ja mēs palēdām vaļā to tukumu, es atvainojos pakomentēšu tur precīzi, kur būs tā informācija, ka šī ilgtermiņā iznomātie dzīvokļi, kas ir bijuši, ka nāk līdz šī īras līguma, tie visi pamatā ir atsavināmajā dzīvokļi. Tie jautājums, ka cilvēki patreiz spēj notiek atsavināšanu, bet ļoti lēni, jo palikuši ir tie, kas nav izpirkuši. Tiem, kam ilgtermiņā nevienam netiek lietas. Atsavināt ir atsevišķi mājas, kur ir ilgtermiņā, kuras mājas, pēc būtības viss ir pašvaldības mājas, tam līdz gan netiek atsavināts. Tās tā kā domāts, nu, vai renovēt un tik tiešām, bet tas viss ir process, kas ir, nu, tāds mainīgs.
Jā, tas ir nav svarīgākais, tikai tas, mēs teicamies vēl, tas ir vēl laiks, tā kā katri jautājumi sadzīvēsimies atsevišķi.
Varbūt, labdien, visiem papildināšu, kad Andris arī vēlāk informatīvi noprezentēs, bet skaidrs, kad mēs divi pusgadus atpakaļ sākām no 1300 dzīvokļiem, tagad mums ir nedaudz virs 1000, un tas apjoms, kas mums ir nepieciešams, ir aptuveni ap 500. Un kamēr mēs līdz šim 500 tiksim, tamēr mums arī šis saraksts būs, viņš ir nepieciešams, tas saraksts, viņš ir jāatpilzē, bet viņš nebūs tā, ka mēs vienreiz iekaļām akmenī, un tāds viņš nemainīgs būs, viņš ir saraksts, kur katrs gadījums ir jāskatās individuāli. Bet nav nepieciešams, ja viņš
nemās izteikties. Vienam sarakstā lietas, man ir tiešais konkrēts gadījums, ir cilvēks zvana, ka viņš arī gribētu privacēt. Es paskatos, viņas dzīvoklis ir šajā sarakstā. Man viņam ir jāsaka, nē, tu nevari to privatizēt. Pēc laika atnāk atkal zvans, a kāpēc kaimiņš tajā pašā mājā var privatizēt, ja? Ja mēs esam abi divi vienādi. Tad man viņam jāsaka, rams ir iesniegumi, mēs izskatīsim atsevišķi. Bet vai tas ir vajadzīgs?
Vēl teikt, kādas kāds gadījums, ka tā cilvēks samēdēļ būt, ka tie, kas...
Nē, cilvēks redz par to, ka viņš ir sarakstā, nevaz neraks šo iesniegumu par atsevinātību.
Tas tās ir par to, vai mums to sarakstu vajag publisku vai nevajag publisku. Jā, jā, kā šeit iesniegumu bāzes mēs izskatām, kas gadījuma atsevišķi, jā, un tas ir iekšējā lietošanai saraksts. Jā, par to es tās teikt.
Jā, cilvēks.
Jā, ok. Tas būtu izskatāms, jo jā.
Būtībā,
ja
kāds,
tad saka, visiem rakstiet
iesniegumu,
tad
izskatīs tieši tā. Viņš
ir
konkrēts,
es pat to, es neuzteiktu uzvārdu, kas bija, bet tā procedūra kādā veidā, ja viņš...
Nebaidam cilvēks, saka, rakstiet iesniegumu, izskatīs...
Viņš ir kā namurs, kā darba dokumenta, bet katru gadījumu mēs izskatu tomēr atsvešu. Es domāju, ka, kad mēs, ka nav tā, ka nu, vienā mājā ir, un arī pašā mājā nav, es domāju, tādiem darbiem ir nevajadzētu, ja tā cita, protams, tas tiek visvārds un ejam uz priekšu.
Tā, labi, uzsākam balsošanu, kurš par, vai jūs atpakaļ,
es neesmu tam mājām, kurā iesāka, tad mēģinā to māju, mēs tagad vairs nav mūsu līdzi, nekā.
Nu, tā logika jau bija skaidra, ka tur, kur viens divi dzīvo, tad mēs jau nekārtīs vairs. Tas ir darba prāciet, ko šiem vairāk nekārājām.
Tā, paldies, visi nobalsojuši pār.